Часът е 12. Ръководителите на Газпром и Нафтогаз още днес може да започват двустранни преговори за възобновяване на газовите доставки.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Ръководителите на руската компания Газпром и украинската Нафтогаз Алексей Милер и Олег Дубина още днес може да започнат двустранни преговори за възобновяване на газовите доставки, предаде руската информационна агенция Тартас. Русия вече заяви, че е готова да работи с Украина по пазарни цени, заяви вчера Владимир Путин и посочи, че пазарната цена за транзит на газ е 3-4 долара за 1000 кубически метра на 100 км. Очаква се наблюдатели от Европейския съюз да пристигнат в Украина до края на деня. Веднага, щом бъде организирано международното наблюдение, нашият газ за европейските потребители ще може да достигне до тях в пълния си обем, обеща вице-президентът на Газпром Александър Медведев. Той посочи, че поради технически причини ще са необходими 12 до 24 часа. Дубин от своя страна съобщи, че Нафтогаз се нуждае от 36 часа след получаването на газ от Русия, за да достави до западната си граница с Европейския съюз. У нас преди малко приключи пресконференцията на ЧЕЗ България, на която бяха дадени подробности за състоянието на електропреносната мрежа във връзка с спрените доставки на газ. Сега на пряката ни телефонна линия е репортерът ни Гергана Тодорова. Гергана?
Добър ден. Рекордно потребление на ток в София е регистрирано с нощи след спрените доставки на природен газ от Украина. Това съобщи изпълнителният директор на ЧЕЗ България Иван Коварщик на извънредна пресконференция заради газовата криза. На 21 януари 2002 година натоварването е било най-високо, 1212 мегаватт-часа. В вихъра на газовата криза в момента обаче в столицата е бил постигнат с нощи рекорд от 1283 мегаватт-часа. От ЧЕЗ признаха, че нито сградните инсталации, нито електропреносната мрежа могат да издържат, ако топлофикациите изцяло спрат работа. Средно едно домакинство може да ползва максимум 6 мегаватт-часа без да се случи авария, обясниха от ЧЕЗ. За столицата тази цифра около 12 мегаватт-часа. Най-много аварии след началото на кризата е имало именно в София. Обстановката с тока в Плевен и Благоевград е почти нормална, обясниха от дружеството. Ръководството на енергото, което освен София обслужва Западна България, призова да ползваме енергията пестеливо и увериха, че всичките им налични аварийни екипи са в действие. Гергана Тодорова, Дарик радио София.
Извънредно заседание заради газовата криза ще проведе парламентарната комисия по енергетика. В заседанието ще участват представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Булгаргаз, дъщерното и дружество Булгартрансгаз и Националната електрическа компания. Те ще докладват за действията си по аварийния план за ликвидиране на последствията от прекратените доставки на руски природен газ през Украина. В този час се очаква отново да бъде пуснат в експлоатация спреният преди повече от година трети блок на ТЕЦ Бобов дол. Имаме разрешение от централния диспетчер, каза за Дарик, прокуристът на електроцентралата Петър Петров. Той очаква блокът да се включи към енергийната система на страната в обяд. Въпреки че не очакват проблеми, Петров уточни, че системата не е работила дълго време. Процедурата е започнала преди 18 часа и до момента всичко е наред. Припомням, че трети блок на ТЕЦ Бобов дол беше изключен на 31 декември 2007 година заради изискването на Европейския съюз да засера очистваща инсталация. В проектно проучване сме на изграждането на такава инсталация, допълни от името на новия собственик Петър Петров. По последни данни от Министерството на образованието, 68 училища в страната са затворени заради ниски температури в класните стаи. Най-много са училищата в столицата – 31, София област – 8, Варна – 4, Плевен – 2, Пазарджик – 1 и в Добрич – 22 училища. Информацията е на Светослава Кузманова. Общо 1150 машини на път поддържащите фирми са работили през нощта. Републиканските пътища са почистени, опесъчени и готови за движение при зимни условия, съобщиха от Националната агенция пътна инфраструктура. Без проблеми е преминаването на автомобилите през граничните пунктове. Товарните автомобили трябва да са без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан и по пътищата Белово, Юндула, Велинград, Серница, Батак, Доспат, Сливен, Стара река и Шипково, Рибарица. Националната агенция пътна инфраструктура призовава водачите на моторни превозни средства, да не тръгват на път без добре оборудвани автомобили, да намалят скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания. Два пъти са обработени улиците, по които се движи масовия градски транспорт. През тази нощ съобщих от пресцентъра на столичната община. Почистени са площад Александър I, площадът около Народното събрание и паркингът пред административната сграда на парламента, както и улици с обществена значимост и вътрешно-квартални улици в Лозен, Кокалене, Герман, Панчарево, Пасарел, село Владая и Банкя. Екипите, ангажирани с почистването на София, са обработили пътните платна на южната дъга на околовръстен път, както и пътя от комплекса Младост до Кокаленското ханче. Почистени са и пътищата Драгалевци, Морените и Бояна, Златните мостове. Столичният градски транспорт в момента се движи нормално, предвид зимните условия, допълват от общината. Националната здравноосигурителна каса е отхвърлила 49 молби на пациенти за планово лечение в чужбина през 2008 година, съобщиха от касата. Като причина за отказа специалистите посочиха, че тези пациенти могат да получат необходимото лечение и в България. За миналата година дадено разрешение на 120 българи да се лекуват извън страната. С още информация Лилия Ангелова.
Националната здравноосигурителна каса разполага с 20 милиона лева за лечение на българи в Европейския съюз през 2009 година. Средствата са за заплащане на медицински процедури и манипулации на здравноосигурени лица, които не могат да бъдат извършени в България. Искането за планово лечение в чужбина се подава от пациента в здравната каса или в районните каси. Документите се разглеждат в 5-дневен срок от постъпването им в касата от специална комисия и се изисква писменото становище на националния консултант в съответната област. След това се издава или отказва разрешение. От институцията обясниха, че исканията на пациентите не се удовлетворяват, когато съответното лечение може да бъде извършено в България. Така, например, не се дава разрешение за химио или лъчелечение в чужбина. Лилия Ангелова, Дарик Радио, София.
Още новини от страната. Освободеният вчера директор на областната дирекция на МВР в Кюстендил комисар Чавдар Караджов каза пред Дарик, че си тръгва с чест, достоинство и чувство на удовлетвореност от това, което е направил. Караджов уточни, че все още изпълнява задълженията си в Кюстендил, но преминава на работа в министерството. Той отказа коментар на публикациите, които свързват освобождаването му с братя Галеви. Припомням, че комисар Чавдар Караджов беше освободен с заповед на министъра на вътрешните работи Михаил Миков. Дарик научи, че една от причините е недобрата работа на дирекцията по разследването на дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов, по-известни като братя Галеви. 34-годишният автокрадец Юлиан Левтеров е бил отвлечен късно с нощи пред дома си на улица Плана планина 34 в София на Очидарик. Мъжът е паркирал джипа си марка Мерцедес с американска регистрация, когато е бил нападнат от трима маскирани, които го вкарали в друг джип и го отвели в неизвестна посока. Полицията издирва 34-годишния Юлиан и неговите похитители. Отвлечения е с криминални регистрации за кражби на автомобили. Информацията е на Николай Христов. Жена на 74 години от Севлиево е сигнализирала в полицията, че е била измамена от непознат мъж, който ѝ отнел 13 000 лева. Измамата е станала вчера по познатия сценарий, чрез телефонно обаждане. Мъжът се е обадил на възрастната жена, представил се за следовател и е съобщил, че уж синът ѝ бил катастрофирал и причинил смъртта на дете. Парите измамникът поискал, за да прекрати работата по случая. Възрастната жена се срещнала с непознатия в района на автогарата в Габрово и му предала исканата сума. От няколко месеца полицията в Габрово непрекъснато съобщава гражданите да не се доверяват на съмнителни телефонни обаждания за инциденти с близки, особено когато им се искат големи суми пари и незабавно да уведомяват органите на реда.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. По предварителни данни, произведената строителна продукция през ноември е с 14,9% по-малко в сравнение с октомври, сочат данните на Националния статистически институт. Имайки предвид зависимостта на строителната дейност от климатичните условия, намалената активност на строителните предприятия не е необичайно явление за този период на годината, сочат от института. През ноември сградното строителство формира близо 68% от общото строителство, а гражданското строителство е намаляло с 13,2%. По предварителни данни, през ноември промишленото производство е 5% по-малко в сравнение с октомври. Спад е регистриран при производството на химични продукти с 22,5%, на дървен материал и изделия от него, без тук да влизат мебелите, с 19,1%, сочат още данните на Националния статистически институт. До 38 стотинки поскъпнаха компенсаторните инструменти, търгувани на Българска фондова борса. Оборотът от сделките с тях надхвърля 150 000 лева, докато обемът от прехвърляни акции е за едва 94 000 лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Освен че не са особено атрактивни за инвеститорите, акциите продължават да поевтиняват, като към обяд сините чипове регистрират колективна загуба и общият им индекс Софикс понижава нивото си. По-обемни сделки има за книжа на Синергон Холдинг и Еврохолд България, но резултатът от търговията по позициите им е негативен. Предстоящите търгове за общинска земя срещу компенсаторки поддържа интереса към този вид ценни книжа и към 11.30 часа е прехвърлен обем от 406 000 лота. Макар да е работен ден, утре борсата няма да работи, а в понеделник ще се проведе аукцион за права от увеличението на капитала на Евроинс.
Един от най-големите лондонски застрахователни брокери Aon бе глобен с 5,25 милиона британски лири за неуспешно справяне с антикорупционни практики, след като бе доказано, че са извършени съмнителни плащания за подпомагане на бизнеса в чужбина, включително и България, пише Times. Aon, която е дъщерна компания на американската застрахователна и презастрахователна фирма Aon Corporation, е извършила 66 съмнителни плащания за получаване или запазване на договори в България, Бахрейн, Бангладеш, Бирма, Индонезия и Виетнам. Азиатските и европейските капиталови пазари отчитат леки понижения. Петролът е без значителна промяна от вчера, доларът също е без резки движения. Финансовите пазари следи Румен Спространов от Дарик Финанс.
Азиатските фондови борси приключиха последната за седмицата сесия с леки понижения на основните индекси. Никей 225 в Япония изтри 0,45 на 100. В Хонг Конг измерителят Hang Seng изгуби 2,06 на 100. Китайският CSI 300 е един от малкото индекси на континента, отчели ръст и приключи сесията с покачване от 1,61%. Европейските капиталови пазари отчитат също леки понижения. В Великобритания FTSE 100 е надолу с 0,16%. Френският измерител CAC 40 изтрива до момента 0,16 на 100, а DAX индекс в Германия е надолу с 0,30%. На стоковите пазари търговията е спокойна и нефтът не отчита резки движения. Лекият американски петрол струва 42 долара и 3 цента, а сортът Brent в Лондон се търгува за 45 долара и 22 цента за барел. По време на азиатската сесия на валутните пазари също не се наблюдават значителни движения на американския долар. Двойката евро-долар се търгува за 1.3660 долара за 1 евро.
Обвиненият в огромни финансови измами Бърнард Мадов преди ареста си подписал чекове за над 173 милиона долара, които са били приготвени за изпращане, предаде Reuters. Прокуратурата в Нью-Йорк представи информацията пред съда, настоявайки съдията да отмени гаранцията на финансиста и да го задържи в ареста. Според прокурорите, чековете, които са открити от следователите при обиск на офиса на Мадов в Нью-Йорк, доказват, че 70-годишният обвиняем е възнамерявал да прехвърли парите на свои близки роднини, преди властите да предприемат действия срещу него. Министерството на финансите на САЩ обяви, че са използвани близо 267 милиарда долара от пакета за спасяване на финансовата система на страната на стойност 700 милиарда долара. 187,5 милиарда долара са предоставени на банките, за да се възстанови нормалното кредитиране, а 19,4 милиарда долара са използвани за подкрепа на автомобилостроителната промишленост. Годишното автомобилно изложение в Детройт обикновено е пишно събитие и празник за американската автомобилна промишленост, но не и след последната година, през която продажбите на коли се сринаха най-рязко и до най-ниското равнище от десетилетия, предаде ДПА. На Североамериканското международно автомобилно изложение, което в неделя ще бъде открито за медиите за 3 дни, местните и чуждестранните автомобилни компании ще представят последните си модели, предназначени за американския пазар. Продажбите на коли в САЩ спаднаха рязко през миналата година с 15% до равнища, отчетени за последно в началото на 90-те години. В желанието си да преживеят задълбочаващата се рецесия, американските компании съкращават максимален брой работници, съобщава АП. Днес се очаква Департамента по труда на САЩ да изнесе данни, които анализаторите прогнозират, че ще покажат увеличаване на безработицата през декември до 7%. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!